Vi ska gå till Matteus evangeliet. Vi har en läsaktion i menigheten hvor at vi läser en bok i Bibeln hver måned. Så i september så läser vi Matteus och nästa månad blir det Markus. Och efter på det så blir det faktiskt en liten vri för då blir det Johannes i detta blir det november, är det inte det? Jo. Fordi at vi skal lese Lukas i desember, og så skal vi fortsette med apostlenes gjerninger, fordi at det er samme forfatteren, Lukas, som har skrevet apostlenes gjerninger også. Så det blir litt, sånn, litt sammenheng i det. Så i september er det Matteus, og vi skal... Jeg har lyst til å ta ut noen temaer som kommer fra Matteus, første halvdelen av Matteus evangeliet. Og så skal vi bare sitte og slappe av og nyte det. For dette er Jesus som betjener oss med sitt ord nå. Og da er vi ikke flau om Jesus kommer og vasker føttene våre. Noe som Peter, han synes det var litt flaut. Men vi skal ikke være flau for det. Selv om jeg deler noe fra Guds ord, så vil Gud tale til oss forskjellige ting. Sånn er det. At vi har litt forskjellige behov, litt forskjellige spørsmål, litt forskjellige erfaringer, litt forskjellig humør. Og da møter Jesus oss der vi er. Så vi må ha en liten introduksjon da. Hvem var Matteus? Jo, Matteus han var en regnskapsfører. Han var bra utdannet. Han snakket antagelig både hebraisk, arameisk, gresk og latin. Fordi han jobbet nemlig med å kreve inn skatt. Og for å kunne kreve inn skatt så måtte man kunne snakke med folk. Og han jobbet for myndighetene så han måtte kunne myndighetene sitt språk. Så han var en bra utdannet person. Og han var på jobb når han traff Jesus. Jeg tror han hadde ikke forventet å møte Jesus i den situasjonen. Han satt der og holdt på med skattepenger. Og så sier Jesus, kom, følg meg. Men det hadde skjedd noe i hjertet hans lenge før, og det var det jeg ser for meg. Jesus kjente hjertet til Matteus. Så når han så Matteus, så forstod han dette en mann som har en lengsel etter å få gå sammen med meg og tjene Gud med livet sitt. Så derfor så sier han til Matteus, kom Matteus, følg meg. Og så ser vi hvordan han reiser seg, forlater alt og begynner å følge Jesus. Så når Jesus kom så, og begynte sin tjeneste, så hadde det vært stille i Israel lenge. Cirka 450 år hadde det gått siden forrige profet hadde gitt Guds ord. Det var profeten Joel. Og 450 år er ganske lang tid. Hvor langt tilbake må vi gå da hvis vi hadde sagt 450 år fra i dag? Så nå er det 2016. Så da må vi tilbake til 1600-tallet, var det ikke det? 1600 og et eller annet der. Jeg er ikke noe veldig god i sånn hoderegning. 1660, kanskje noe sånt. Da er vi i ja, 100 år etter reformasjonen har startet. Tenk om vi ikke hadde hørt noen ting fra Gud siden da. Så når Johannes døperen kom, så var det noe som tente en brann i folk. Og han forkynte et budskap om at Guds rike var kommet, og at folk måtte vende om. Og det var tusenvis som tok imot. Og på den måten så så ble døperen Johannes en forløper for Jesus. Han rydda vei for Jesus. For når Jesus kom, så fortsatte han med samme budskap. Budskapet var, vend om, for himmelriket nær. Men i stedet for å bare forkynne, så demonstrerte Jesus i tillegg. Vi vet ikke om Johannes døperen gjorde mirakler og tegn. Det virker ikke sånn. Men når Jesus kom, så demonstrerte han at Guds rike er virkelig kommet nær. Og så møter han folk med kraft. En fattig enke har mistet sønnen sin, så går han bort til båra, og så gir han livet tilbake til den unge gutten som er død. Eller spedalsk som er blitt håpløst fortapt i sykdom. Og så rører han ved de og helbreder. Så det var en kraft med Jesus, en demonstrasjon av Guds nærvær som alle kunne se og anerkjenne. Men som vi ser gjennom evangeliet, det var likevel mange som ikke tok imot. Og det er vel noe som vi kommer tilbake til også, men som vi ser med Jesus. Jesus er krevende. Jesus er ikke bare en snill mann som går rundt og snakker om kjærlighet. Jesus er så utfordrende, så krevende, at det er som en kniv som skjærer igjennom. Og dette her er en oppfyllelse av en profeti om Jesus også. At Jesus kommer ikke bare med fred. Jesus sa faktisk, tro ikke at jeg er kommet med fred. Jeg er kommet med sverd. Jeg er kommet for å skjære igjennom all falskhet, menneskelig tankegang og hykleri. Og jeg legger hjertet bart for Gud. Og de som vil ha med Gud å gjøre og bøye seg for Guds autoritet, de vil ta imot meg, sier Jesus. De som velger å trekke seg bort ifra lyset, de vil ikke følge meg. Så det er liksom fritt oversatt det Jesus sier. Så når vi leser i Matteus, så er det første som møter oss, det er en lang ettertavle. Og hvorfor i all verden det? Jo, fordi at Gud vil vise oss at Matteus evangeliet, Gud vil vise oss at Jesus var et virkelig menneske med en slektstavle. Du kunne følge slektstavla fram til Jesus kom. Jesus var fullt og helt menneske. Og det som en av dere ba om i stad, fordi han var fullt og helt menneske, så vet han også hvordan det er å være deg og meg. Han har blitt prøvd i alt, likevel uten synd. Og det gjør at Jesus som sa om seg selv, han er menneskesønnen, som også er Guds sønn. Han er den perfekte øverste prest for oss. For han kan gå til far på vegne av oss og likevel forstå alt vi opplever. Det står faktisk at han ble prøvd i alt. Så det var mye Jesus ble prøvd i som vi ikke vet om. Men han ble prøvd i alt. Det andre er dette her med at Jesus, han ble født som jøde. Og i dag, som den gangen, så er det veldig mange meninger om hvem Jesus er. Og det som er viktig er, når vi ser hva Jesus gjør og sier, så må vi ha en kontakt. Vi kaller det for en kontekst, en sammenheng, å tolke ting utifra. Og den sammenhengen er jødedommen. Jesus sa til den samaritanske kvinnen ved brønnen, dere tilber det dere ikke kjenner. Men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Så den jødiske sammenhengen er veldig viktig for å forstå Jesus. Hvem er Jesus? Hva betyr Jesus som Messias? Og sånn er det i dag også. Det er veldig mye falsk lære om Jesus. fordi man tar Jesus ut av sin jødiske sammenheng og tolker han helt forskjellig. Når Jesus snakker om budene, når Jesus snakker om rettferdighet, når Jesus snakker om kjærlighet, så må man forstå det ut fra hans jødiske kontekst. Eller så kan man komme helt på viddene og tolke ting som det ikke noe grunnlag for i Bibelen. Så jeg tror det en viktig grunn til at Gud har gitt oss ettertavla, at han var sønn av Josef og Maria, eller i hvert fall var sønn av Maria, så var han fosterbarnet til Josef i realiteten, men regnet som sønn av Josef. Og så kan du følge besteforeldre, oldeforeldre og så oppover. Dette betyr noe. Det betyr noe for Gud. Jeg tenker på det Gud har befalt oss om å ære vår far og mor. Det på Guds hjerte. Å hedre far og mor. Det betyr noe. Slektskap. Det å være barn, foreldre, besteforeldre. Det betyr noe. Dette Guds skaperverk. Så ser vi hvordan Jesus valgte sine disipler. Han går og velger de ut. Det en viktig del av det å være en disippel at du utvalgt av Jesus til å være en disippel. Det ikke nok at du valgt Jesus. Det var ikke sånn at du gikk rundt og vurderte hvem du ville følge, og så kom du fram til at Jesus var det beste alternativet. Og dermed så valgte du å følge Jesus i stedet for å følge noen andre. Jo, kanskje for noen det en sånn prosess at man har vurdert forskjellige alternativer. Men grunnen til at vi kan være disipler, etterfølgere av Jesus, først og fremst fordi han har valgt deg. Han kom til deg, og så sa han, hjertet ditt, følg meg. Og så bestemte du deg for å følge han. Jesus sa til disiplene, dere har ikke utvalgt meg, jeg har utvalgt dere og satt dere sammen. Det veldig viktig å vite. Du her, du en kristen, du følger Jesus fordi Jesus kom til deg og sa, følg meg. Amen. Når du blitt utvalgt av Jesus, så betyr det også at du blitt satt inn i en familie som du ikke har valgt. Og Jesus forventer at vi oppfører oss på en god måte overfor hverandre. Så Jesus sa til sine disipler, jeg har utvalgt dere og satt dere sammen for at dere skal bære frukt. Så det en del av det å være en etterfølger av Jesus, det å akseptere at han har bestemmelsesretten i livet mitt. Han har valgt meg til å følge han, og jeg sammen med andre som også har blitt valgt av Jesus. Og de mine brødre og søstre. Og måten jeg snakker om de på, eller måten jeg behandler mine brødre og søstre på, det har direkte med han å gjøre. Amen. Det bra. Så ser vi hvordan når vi kommer til kapitel 5, 6 og 7, så det den berømte bergprekna. Og vi kan godt slå opp der. Det første Jesus gjør når han ser folkemengden, det jo å gå ifra dem. Så jeg kan se for meg disiplene, de ser at det kommer en stor folkemengde til Jesus på den, ja, der han jeg er usikker på akkurat hvor han var en landet bortenfor Jordan. Så kommer det en stor folkemengde, og så snur Jesus seg, så går han. Og du kan jo tenke deg, hvis du hadde vært der da, hva ville du følt? Altså, hvor skal Jesus nå? De har akkurat kommet for å høre på han. Og så går han opp I fjellet, forlater de. Så de ser sikkert på hverandre og hva det han skal for noe? Og så henger de seg på. Så blir de med. Og det var veldig lurt at de ble med opp I fjellet. Og det tenker jeg, det noen ganger sånn med oss også. At noen ganger så det ikke sånn at Jesus bare kommer dit vi er. Noen ganger må vi gå dit han Vi må henge oss på. Vi må orke å gå opp I fjellet og sitte der sammen med han. For ellers så går vi glipp av noe. Og den her bergprekna der vil ikke jeg ha gått glipp av. Hvor han, jeg ser for meg at han har sett alle disse menneskene som kommer, og han føler inderlig medfølelse med dem. Kanskje han må gå avsides for å høre fra Gud, for å falle til ro, for å få høre fra Gud hva han skal si til alle disse menneskene. Og så sier han til disiplene, det her, salige de som fattige I ånden. Og det antagelig fordi han har sett menneskemengden. Så ser han hvor forkommende det Det sier han I en annen sammenheng, så sier han, når han ser folkemengden, så får han medfølelse med dem. Kanskje han på gråten. Fordi han sier at de som sauer uten hyrde. De spredt. De forkommen. De vet ikke hvor de skal hen. De vet ikke hvor de går hen. De sultne og tørste, og ingen tar seg av dem. Og det et lett bytte for folk som vil utnytte dem. Og så sier han det her, salige de, dette kapittel 5, som fattige I ånden, for himmelriket deres. Salige de som sørger, for de skal trøstes. Salige de ydmyke, for de skal arve jorden. Salige de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Salige de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Salige de rene av hjerte, for de skal se Gud. Salige de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Salige de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket deres. Ja, salige dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fry dere, for stor lønnen dere har I himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere. Så hva det Jesus sier? Det bra å være sulten og tørst og forfulgt? Ja, det bra på en måte. Fordi man åpen for Guds rike. Det som den største tragedien I et menneskes liv, det å være tilfreds på en sånn måte at man stenger Gud ute av livet sitt. De som altså salige her betyr å være heldig. Så det å være sulten og tørst og utilfreds I livet sitt, sånn at man åpen for det Gud vil gjøre, da man heldig. For hvor trist det ikke å være mett og uinteressert I forandring, sånn at man stenger Gud ut og sier nei takk. Og går glipp av evigheten. Så derfor tror jeg, de som sørger heldige, for de skal trøstes. Og de som ydmyke, det vil si de som lærevillige. Å være ydmyk, det betyr å være villig til å justere seg. Være villig til å lytte og lære og forandre seg. Salige de ydmyke. Så Jesus visste at han hadde et budskap som ville bli til frelse for de som var åpne, og som ville bli til dom for de som stengte hjertet sitt. Og så forkynner han til folkemengden. Men han sier til disiplene, dere er jordens salt. Dere er verdens lys. Altså dere har en, og dette er ord til oss. Vi har en funktion for Gud. Vi er salt og lys. Og det som er, hvis det skal fungere etter Guds hensikt, så må saltet ha kraft. Lyset må vises, det må settes opp, sånn at det kan lyse for andre. Så det er noe som vi kan snakke med Jesus om. Herre, hva betyr det for meg? Jesus, hva betyr det å være salt for meg? I min jobb, på min skole, i min familie. Hvordan kan jeg ha denne kraften som gjør at jeg kan påvirke andre i stedet for at de skal ta kraften ifra meg? Og det å være lys, ikke gjemme seg bort, ikke skamme seg for evangeliet, men stå fram med det Jesus har gjort i livet vårt og det vitnesbyrd han har gitt oss. Og lyse, gjøre gode gjerninger, vise praktisk kjærlighet. Og hvis det er en sjanse til å vise praktisk kjærlighet der noen ikke fortjener det, så er det noe som vil lyse ekstra sterkt. Og det vil gjøre folk nysgjerrig på Jesus, tror jeg. Så hvis vi kan se også en hver situasjon som møter oss som en mulighet som Gud gir oss for å gjøre noe, for å lyse, så blir det også litt mer spennende. Og det som vi trodde var problemer, det var ikke problemer likevel. Det var muligheter. Så da er vi på bølgelengde med Gud. Så kan vi spørre Gud, Gud, hva gjør jeg nå? Nå er det noen som mobber meg. Nå er det noen som misforstår meg og sier feil om meg til andre. Nå er det noen som sårer meg, skuffer meg. Og så da hører Guds Hellige Ånd si, dette er din sjanse til å vise hva det vil si å følge meg. Dette er din sjanse til å lyse. Og så så kan vi erfare det som vi vet Jesus sier, at han som bor i deg er sterkere enn han som bor i verden. Det er sant. Det er en sannhet. Og det er noe vi kan erfare. Så ser vi etter Jesus har undervist, og jeg vil oppfordre alle til å lese høyt for hverandre gjennom denne undervisningen som Jesus går gjennom her, kapittel 5, 6 og 7. Hvordan det går på hvordan vi snakker til hverandre, hvordan vi bruker munnen, kontrollere lyster, hva ekteskap, det med hedre ekteskapet, det med å leve i bønn, ha dette nære, personlige forholdet til Gud. Jesus sier, du trenger ikke å ramse opp en masse ord. Gud, han kjenner, han er faren din, vet du, så han kjenner alt allerede. Så du trenger ikke å overbevise Gud. Du trenger ikke å informere han om alt, hvordan det er. Du trenger ikke å prøve å rope for å få oppmerksomheten hans. Han er allerede der. Han er interessert i deg. Han elsker deg. Han vil at du skal legge ting, at du skal tømme hjertet ditt. Fortell han hvordan du har det. Det er det han er interessert i. Og så trenger du ikke å bruke mange fine ord, men du kan bare være helt deg selv. Og Gud som har skapt deg, han vil møte deg. Og så vil han tale til deg. Han vil gjerne, tror jeg ofte, at du skal si noe først. och så vill han tala till dig. Och Jesus säger det, när du gör det, var som med far i himlen, så gå in på rummet ditt och lock dörra så att du kan få vara alene, oförstyrrad. Hvis det bara är förstyrrelser så är det vanskligt att koncentrera sig. Hvis du ska snacka med någon om seriösa ting eller ting som betyder något för dig, så vill du inte sitta där med TV:n på samtidigt, ikke sant? Eller du vill inte sitta där och bli förstyrrad hela tiden. Så är det med att snacka med Gud också. Så slå av TV:n och gå för dig själv och lukta dörren och sånt, att du får roen. Och så i detta hemliga livet med Gud, detta som ingen andra ser än dig och han, så ligger det en fantastisk kilde till glädje. Jesus han sa om den helige ånd att det är ett vatten du dricker som gör något fantastiskt in i dig, som gör att vatten väller fram som en kilde. Och det är ganska fantastiskt att du kan dricka vatten och så blir det en vattenkilde. En vattenkilde är något annat än en brunn. Vad är skillnaden på det? Jo, en brunn, där måste du släppa ner bötta och så måste du dra den upp igen för att få vatten. Så måste du borra ner för att finna vatten. Men en kilde kommer av sig själv. Det är bara väldigt friskt vatten fram och du bara går bort där och tar med dig bötta och så samlar upp lite vatten. Så det kommer till dig. Och det är det som är så fantastiskt. När du är samman med Gud, då kommer vattnet till dig. Du trenger inte att jobba för att finna det. Eller att dra i bötta för att få det upp. Och det är friskt vatten. Den vattenkilden har du inne i dig. Kanske du trenger att fjärna någon steiner för att få den upp. Det överflata. Det kan du snacka med far om nästa gång du sitter på rummet och snackar med honom. Så ser vi en serie med liknelser. Jesus är en mäster i att kommunicera. Han förklarar Guds rike, hur den är Guds rike. Så sammanlignar han det med andra ting, sånt som är en fantastisk måte att få dype sannheter förmedla på. Så jag vill också uppfordra till att studera liknelserna. Vi ska inte göra det nu, för det tar för lång tid. Men kanske vi kan göra det en annan gång. Vi kan se på liknelserna, vad det egentligen Jesus säger. Han säger Guds rike kan lignas med. Och så vidare. Bland annat i Matteus 13 som Ronny refererade till, detta med god jord. Hvordan Guds rike kan lignes med en såman som gick ut och sådde såkorn. Och i den historia där som är på en måte en slags nyckellignelse för måten Jesus brukar lignelser på. För Jesus sa till disciplinerna, hvis dere ikke skjønner denne lignelsen, hvordan kan dere da skjønne noen lignelse? Så det är en slags nyckel där, den lignelsen, Matteus 13. Och den säger något om vad Gud gör och vad vi må göra. Det är samma såkorn, men som ger olika resultat. Guds såkorn kommer till oss alla samma. När vi hör Guds ord, när vi är i Guds närvaro. Men var enkelt av oss må möta såkornet för att det ska bli frukt. Så detta med att vara god jord och att det kan bli frukt av såkornet, det är något som handlar om hjärtat vårt. Det är det Jesus säger. Han förklarar det på en fantastisk måte. Hvordan Guds ord kommer till människor. Och det kan bli olika resultater från person till person. Någon gånger när man inte skönner det som blir sagt så kommer fuglen och napper det bort. Eller när det kommer i jorden men det är så tynt jordlag att det törker för det får slått rötter. Så det spirer upp och så kommer solen, säger Jesus, och så vissnar det. Det blir ingenting utav det. Eller det är jord, men det är så mycket annat som växer samtidigt. Så det är tistler och torner och allt som suger ut näringen i jorden. Skygger för solen, så att det blir inte något utav det då heller. Lysten, säger Jesus, på rikdom eller bekymringer. Inte lysten på bekymringer, men de, för de kommer ofta väldigt uinviterat. Men bekymringer har lite av den samma effekten som lysten till att bli rik, till att vara välstående. Så det är lite av den samma effekten. Det kväler det Gud vill göra i livet vårt, så att det inte får spire och slå djupa rötter och dominera livet vårt. Så det är en otrolig andlig undervisning från Jesus om vad Gud vill göra och vad vi må möta Guds ord med för att det ska bli frukt av det. Och så har vi det här fantastiska i Matteus 16. Nu går vi liksom igenom då kapitel för kapitel här och det som jag önskar att göra också, det är att vi kan bara ta en sån lite svep igenom första halvdelen av Matteus. Men jag har lust att vi ska slå upp där Matteus 16, för det är något som jag har lust att dvela lite mer med. Matteus 16 från vers 13. Då Jesus kom till distriktet runt Caesarea Filippi spurte han disciplinerna sina: "Vem säger folk att människosönnen är?" De svarte: "Någon säger döparen Johannes, andra Elia och andra igen Jeremia eller en annan profeterna." "Och dere," spurte han, "vem säger dere att jag är?" Då svarte Simon Peter: "Du är Messias, den levande Guds son." Jesus tog till orde och sa: "Salig är du, Simon, son av Jona, för detta har inte kött och blod åpenbart dig, men min far i himlen. Och jag säger dig, du är Peter, och på denna klippen vill jag bygga min kyrka, och dödsrikets porter skall inte få makt över den. Jag vill ge dig himmelrikets nycklar. Det du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och det du löser på jorden skall vara löst i himlen." Så påla han disciplinerna icke att si till någon att han var Messias. Så denna uppenbaringen av vem Jesus är, det är fundamentet för menigheten. Jesus sa på denna klippen. Han sa inte på dig, Peter, som klippe. Han sa på denna klippen. På denna bekännelsen Peter akkurat hade kommit med. Du är Messias. Den levande Guds son. Den bekännelsen, den uppenbaringen, det är fundamentet för menigheten. Att vi förstår vem Jesus är. Att Jesus är inte bara en god lärare, han är inte bara en god rabbi. Jesus är Logos. Han är den som allt har blivit skapt igenom och allt har blivit skapt till. Han är den sanna arvingen till allt som är i universet. Han är Guds son. Han är målet för alla ting. Han är alfa och omega. Han är kongenes konge och herrenes herre. Han, när vi förstår vem han är, då har vi ett fundament för menigheten. Och så har du den mänskliga sidan som kommer väldigt raskt till syne i Peters liv. Hvor at Peter, som akkurat hade fått höra att han hade fått en fantastisk uppenbarelse och att Gud ville bygga kyrkan, menigheten på denna bekännelsen, han får en ordentlig örefik lite efterpå. Hvis vi läser från vers 21 här. Samma kapitel. Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste overprestene og de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått ihjel, og den tredje dagen skulle han reises opp. Da tok Peter ham til side og ga seg til å irettesette ham. Gud, fri deg, Herre, dette må aldri hende deg! Men Jesus snudde seg og sa til Peter, «Vik bak meg, Satan! Du vil føre meg til fall.» Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil. Så vi ser at i Peters liv, selv om han hadde denne åpenbaringen av Jesus, så hadde han sin menneskelige svakhet. Og det er det samme med oss. Og da er det viktig at vi også lar oss i rettesette. At ikke vi er så hårsåre når Jesus irettesetter oss, at vi blir fornærmet. For vi trenger det like godt som Peter. Vi trenger å få oss en liten ørefik av og til. Et lite spark i baken. En korrigering. Det må vi tåle. Dette er en del av det å være en disippel. Å være en disippel betyr å lære en disiplin. Disippel, disiplin, de to ordene hører sammen. Det er en mester som lærer en lærling hvordan han skal beherske disiplinen. Å være rørlegger eller fiskeoppdretter eller hva det skal være. Man lærer en disiplin. Man gjør ting, og så blir man korrigert. Oppmuntret også selvfølgelig, men man blir oppmuntret og så korrigert. Og noen ganger så må man korrigeres kraftig, fordi man er helt på feil kurs. Jesus han sa til døperen Johannes, dette er det som skjer. Blinde får syn igjen, døve hører, lamme reises opp. Og salig er de som ikke tar anstøt av meg. Du skjønner, Jesus kommer ikke bare med oppmuntring. Han kommer for å trene disipler. Dette er en veldig viktig del. Hvis du leser ordspråkene, så ser du det går igjen og igjen og igjen. Man må ta imot rettledning og korrigering og refs. For hvis ikke, så er man en tosk. Man er dum hvis man ikke gjør det. Det er kun gjennom å elske, ikke elske refsen, men elske læringen som ligger i det, at man kan vokse i innsikt og kunnskap og visdom. Så man skal være glad. Hvor mange av dere og meg har folk som tør å ta opp negative ting med oss? Det er ikke mange som gjør det. Det er veldig få. Ta godt vare på de. For de aller fleste syns at det er ubehagelig å ta opp vanskelige ting eller korrigere andre. Og det Guds ord lærer oss er at vi skal sette pris på det. Så når noen sier til deg noe som er korrigerende, så selvfølgelig trenger du ikke å være enig hvis det er faktisk feil. Men hvis det er noe i det, så er man ydmyk, lærevillig, og sier takk for at du sa det der. Takk for at du delte det med meg. Du er en god bror, en god søster, som Man gjør det fordi man vil hverandre vel. Vil hverandre det beste. Så vi skal avslutte med kapittel 18. Bare for å ta den først. Dere la merke til dette her med forskjellen på hva Gud vil og mennesker vil. Sant? Jesus sa til Peter, eller han sa det til Satan, høres det ut som. Vik bak meg, Satan. Men han kjente igjen djevelens lumske manipuleringer. Så han sa, gå fjern deg, Satan. Kom deg vekk. For du har bare sans for det mennesker vil, ikke det Gud vil. Så det er noen ganger en kontrast her. Jeg tror det ganske ofte. En kontrast mellom hva mennesker vil og hva Gud vil. Og noen ganger så vil lidelse være det Gud vil. Konfrontasjon vil være det Gud vil. Skjønner du? Humanistisk tankegang, som er det som preger vår kultur i Norge, veldig, den vestlige kulturen, står i en konflikt med det Gud vil. Og mange kristne blir svake i den skjæringa, under det presset. Og så man begynner å svinge seg inn imot det som er kulturens krav, ikke sant? Det politisk korrekte. Å gi seg litt etter litt etter litt. Selv om Bibelen er veldig klar på det motsatte. Så det presset her, det føler vi alle sammen. Vi er som fremmede i verden. Men vi skal stå i det presset. Og den lidelsen det fører med seg for oss, den skal vi bære. For vi går den veien Gud vil. Vi vil holde oss trofast til det han sier. Da vil vi også være et lys, vi vil også være salt, og vi vil være et alternativ. Noe folk kan merke kraften av, noe folk kan se, og så kan de gjøre et valg i sitt eget hjerte, hva de vil gjøre med det. Så var vi kommet til kapittel 18. Hvor lang tid har vi igjen egentlig nå, Ronny? Det vil de kan vel ikke ha barnemøte i det uendelige? Runde av snart. Ja, da går vi rett til vers 15. Kapittel 18, vers 15. Dersom din bror gjør en synd mot deg, så gå til ham og stille ham til ansvar på tomanns hånd. Hvis han hører på deg, har du vunnet din bror. Men hvis han ikke hører, skal du ta med deg en eller to andre, for etter to eller tre vitners utsagn skal enhver sak være avgjort. Hvis han ikke hører på dem heller, skal du si det til menigheten. Men hvis han ikke engang vil høre på menigheten, skal han være som en hedning eller en toller for deg. Sannelig, jeg sier dere, alt dere binder på jorden skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden skal være løst i himmelen. Også dette sier jeg dere, dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av min far i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg, midt iblant dem. Dette er en ting som alle er enige i prinsippet. Jeg har i hvert fall aldri opplevd å undervise noen kristne som har sagt «Nei, jeg har en bedre måte å gjøre det på når det gjelder å løse konflikter». Alle er enige i prinsippet. Først går du til den det gjelder, så tar du med deg noen hvis det ikke hjelper, og så legger du det fram for menigheten hvis den fortsatt ikke vil høre. Og hvis den ikke vil høre på menigheten, da er han ikke en kristen. Fordi at menigheten, det er familien. Så det mangler noe i forståelsen her da. Er det ikke det Jesus sier da? Dersom din bror gjør en synd mot deg, der kommer vi til vår første lille snublesten faktisk. For det man tenker at hvis noen har gjort noe mot deg, så skal de gå til deg og be om unnskyldning. Ser du? Hvis Ronny har gjort noe mot meg, så føler jeg meg støtt og irritert og såret, og jeg forventer at han skal komme til meg og si unnskyld. Men hva var det Jesus sa? Dersom din bror gjør en synd mot deg, så gå til ham og still ham til ansvar på dom og sånn. Så at jeg som er den fornærmede, jeg må også gå til han og så si hva jeg føler. Så jeg går til Ronny og så sier Ronny, jeg er litt såret. Fordi at du sa noe der når vi var sammen for 2 dager siden, og du sa det på en sånn måte som gjorde at jeg følte at du syntes jeg var dum. Så jeg har ikke sagt at han er en overgriper, jeg har ikke sagt at han er en forferdelig mann. Jeg har bare fortalt om min følelse. Sant? Det er det jeg kaller et jeg-budskap. Jeg føler meg såret når du sa det. Så da kommer det fram antagelig ganske raskt at det var ikke meningen å såre meg. Men så lenge jeg går og bærer på dette her uten å ta det opp, så blir det bare verre og verre. Det vokser og vokser. Til slutt så blir det en sånn mørk sky som legger seg over sinn og tanker. Og så er det vanskelig å ikke tenke på det. Og det blir til slutt, hvis dette her får fortsette, så går det utover en relasjon mellom oss. Hver gang jeg ser en Ronny, så vil jeg tenke på det der. Hva er det du egentlig tror om meg? Så det er han som synes jeg er dum. Så at det ødelegger relasjoner. Det er veldig viktig. Apostelen Johannes skriver om dette i første brevet sitt, kapittel 1, vers 9. Lev i lyset. Lev i lyset sammen. Snakk sammen. Fortell hva du føler og tenker på en god måte, sånn at det går an å snakke om det. Ikke anklag, men fortell hvordan du har det. Ja, men det er jo så flaut. Jeg føler meg så dum når jeg skal fortelle at jeg ble såret for en sånn liten ting. Ja, da trenger du ydmykhet. Og så må du fortelle det likevel. Det er det Jesus sier. Og det er sånn med Jesus at når han lærer oss å være disipler, og vi ikke gjør det han sier, så funker det ikke. Hvis du skal bake brød og ikke følger oppskriften, så blir det ikke noe bra brød. Hvis du skal følge Jesus uten å gjøre det han sier, så blir det ikke noe bra disippelskap. Så dette er det vi må gjøre. Hvis han hører på deg, har du vunnet din bror. Men hvis han ikke hører, her er det en uenighet som ikke var så lett å løse. Hva gjør man da? Går man rundt og forteller alle de andre om hvor vanskelig man synes denne personen er? Nei. Man tar med seg en eller to, så går man og gjør et nytt forsøk. Step number 2. Og da skjønner han og Ronny, når jeg har med meg Bernt Tore, for eksempel, og Karstein, at kanskje det ikke bare er meg, kanskje han må tenke seg om en gang til, at kanskje det var noe i dette her. Og så kan de megle litt og sånn, og få oss til å sette ord på ting som, på en bedre måte. Og sånn der. Men hvis at han, Ronny fortsatt sier at nei, vet dere hva, nå må dere altså slutte. Dette er helt feil, og jeg har bare sagt det i spøk, og det var ingenting bak, og jeg kommer ikke til å be om unnskyldning for noen ting. Såpass rom, må det, takhøyde må det være her, at man kan vitse litt uten å... Så så vil det, steg nummer tre her vil det være å ta det opp i menigheten. Ikke sant? Og da menigheten vil ofte si, ikke et menighetsmøte, det tror jeg ikke. Jeg tror det mer snakk om menighetens eldste. Altså lederskap i menigheten. Man tar det opp med de, og så innkaller de til en samtale, og så sier de med Guds visdom at Ronny, hør nå her, Guds ord sier klart, og her har du sagt noe, og det var veldig krenkende, og det eneste rette nå for deg, det er å bare anerkjenne det, at her har du gått over streken, vend om, be om tilgivelse og bli ferdig med saken. Og hvis han da fortsatt nekter, da er det noe grunnleggende feil i hans forståelse av hva Guds rike er for noe. Og det er det Jesus sier, og da skal han, hvis noen fortsatt ikke vil høre på menigheten engang, så skal han være for deg som en hedning eller en toller. Det vil si en utenforstående. Ikke en person du skal se ned på eller hate, men en person som ikke egentlig skjønner hva det her går ut på. Hva det vil si å følge Jesus. Hva det vil si å leve ydmykt for Gud. De vet ikke, de trenger å bli frelst, rett og slett. Be for dem. Del evangeliet med dem. Så jeg vil oppfordre oss alle at når vi har konflikter, og det kommer alltid før eller senere i livet til alle sammen, enten du er liten eller stor, så kommer konflikter. Og da må vi følge Jesus og gjøre det han sier, sånn som han har sagt veldig klart. Steg 1, steg 2, steg 3. Er vi med på det? Dette her budskapet, det underviste vi på Filippinene til misjonærer. Kinesiske misjonærer. Topptrente, overgitte, hellige, unge misjonærer som var villige til å dø for Jesus på den arabiske misjonsmarka. Men selv der var det konflikter. Og det var så vanskelig å huske på den der tretrinnsregelen til Jesus. Og det skapte problemer. Så vi hadde flere runder på det der. Hva sier Jesus at du skal gjøre i denne situasjonen? Ja. Alt, det er akkurat som å lære å svømme. Alt høres så fint ut helt til du kommer i vannet. Det var sånn som når Bernt Tore skulle lære meg Eskimo-rulle med kajaken. Jeg hadde sett på video hvordan det skulle gjøres. Jeg hadde lest om det. Og jeg var klar. Jeg hadde det allerede. Jeg kunne Eskimo-rulla i hodet mitt. Og vi var på Sørvågvannet. Og jeg hadde fått han Bernt til å komme og hjelpe meg, så jeg ikke skulle drukne i tilfelle det ikke skulle gå bra. Og heldigvis at det gjorde det, for det fikk de jo ikke til. Altså, når man leser en ting i teorien, det er veldig, veldig forskjellig fra å henge opp ned under vann. Da kommer panikken. Da er det 10 grader i vannet, og jeg får ikke pust. Det er noe helt, helt annerledes. Og sånn er det med det her også. I teorien er det veldig enkelt og greit, men du verden så forskjellig det er når du skal gjøre det i praksis, og du virkelig er såret. Men la oss ha den disiplinen sammen, at vi følger Jesus reglene her. Så vil vi komme oss videre. Amen. Skal vi be til Gud? Takk, Herre, for ditt ord som er sunt og godt, som er lys for oss. Du vet hvor vi skal gå hen, som er visdom fra deg, Herre. Och Herre, vi vet att du sa att hvis vi gör det du säger och inte bara hör det, så vill vi bygga huset vårt på fjäll. Herre, hjälp oss när vi kommer i situationer där vi må göra ett valg om att gå din väg eller människors väg. Hjälp oss att huska det, Herre, så att vi går din väg. Och att vi är villiga att lida för det som är rätt. Vi är villiga till att betala prisen som det vill kosta och följa dig. Och att vi aldrig skammar oss för evangeliet, men står klart fram med det vittnesbudet om vad du har gjort för oss och vem du är. Och Herre, hjälp oss att lösa konflikter. Hjälp oss att komma vidare så att vi kan uppfylla kärleksbudet från dig. I Jesu namn. Amen.